Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
Έλα, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8.
Καλό μεσημέρι ξανά, κυρίες και κύριοι.
Έχω διάψευση για τη Γερμανία. Ο Γιάννης.
Τι λέει?
Σου είπα πριν ότι άκουγα ότι στη Γερμανία δεν είναι υποχρεωτικό.
Αλλά το έχουν όλοι.
Αλλά να βάλω και ένα αστερίσκο. Άκουγα συνάδελφο ο οποίος έλεγε ότι μόνο στα Κινέζικα. Οι Κινέζοι δεν θέλουν καθόλου. Θέλουν μετρητά και γράφουν απ' έξω. Only cash. Και λέει ο Γιάννης εδώ για τη Γερμανία, παιδιά, ψέματα είναι, δεν έχουν οι πάντες POS. Στην εστίαση παίζει τρελή φοροδιαφυγή. Έτσι.
Δεν το ξέρω, πρέπει να ψάξω να το βρω, αλλά νομίζω ότι στη Γερμανία έχει ένα αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης. Δεν φορολογούνται με βάση τις αποδείξεις που κόβουν. Δηλαδή, αυτό που έκανε εδώ ο Χατζηδάκης με τους ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα, εκεί το έχουν επίσης οριζόντιο. Θέλω να ψάξω να το βρω, δεν το παίρνω πάνω μου. Απλώς εκείνες τις ημέρες διάβαζα και νομίζω ότι στη Γερμανία ισχύει αυτό. Θα το βρούμε.
Ναι. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι στη Ρώμη.
Καλά, εντάξει. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα τώρα.
Χειρότερα την Ελλάδα.
Βρήκες και παράδειγμα τώρα.
Χειρότερα την Ελλάδα. Έτσι, με το σερβιτόρο να σου λέει δεν μπορώ να πάρω τα tips, δεν μπορώ να τα πάρω με την κάρτα. Δώστα μου μετρητά.
Εγώ θυμάμαι στην Νότια Ιταλία, στη Σικελία. Είχα πάει για δημοσιογραφική αποστολή κάποτε και ήταν ένας τύπος ο οποίος μου πουλάγε ένα στερεοφωνικό στον δρόμο. Ξέρεις. Και όχι πάρτο, και όχι πάρτο, όχι δεν το θέλω, όχι πάρτο. Μου λέει το ποσό και μου είχε φανεί πάρα πολύ φτηνό. Και του λέω, είναι χαλασμένο. Και μου λέει, όχι κλεμμένο. καλό. Ήταν επιχείρημα, ήταν κλεμμένο, άρα δεν ήταν χαλασμένο.
Τώρα δεν έχει κατέβει προφανώς. Όταν κατεβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά για να πας στη Σύφνο, δεν έχει τέτοια.
Τι?
Όλοι, αυτό είναι το κλασικό πλέον.
Γυαλιά όμως, ρε παιδί.
Ναι, αλλά σου λέει
δεν έχει στεροφωνικά. Συγγνώμη.
Μη φανταστείτε ότι οι μαϊμούδες είναι κλεμμένα, δεν έχει.
Όχι, μαϊμούδες εγώ έχω δει.
Ναι, μαϊμούδες. Αυτοί σου λένε ότι. Όμως,
μάρκα, ξέρεις, πολύ γνωστή. Το οποίοι... μαϊμού με 15 ευρώ,
ναι,
σούβερ.
Αλλά για να σου δικαιολογήσουν ότι δεν είναι μαϊμούδες, σου λένε ότι είναι κλεμμένα. Καταλαβες. Ακόμα, συνεχίζεται αυτό, είναι μια χαρά.
Αλήθεια.
Ναι, παιδί μου, ναι. Για να σε πείσουν ότι είναι γνήσιο αυτό που παίρνεις, δεν είναι τίποτα. Απλώς είναι κλεμμένο, μην τρελαίνεσαι.
Φοβερό. Εγώ άμα τα ακούσω αυτό, θα πες τα νάσκελα. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η ιστορία, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα η επικαιρότητα, η ιστορία Χριστίδη με τον ιερέα, τον αρχιμανδρίτη, όχι να πούμε το όνομά του, τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, που έβγαλε και τη φωτογραφία από το μευτήριο της γυναίκας και του παιδιού του
Τι
Χριστίδη. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, καταγγέλλοντάς τον επειδή ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Και πολύ καλά έκαναν και αντέδρασαν χθες πολύ.
Όλα τα κόμματα και μπράβο τους. Ναι. Ότι τον έδιωξε από την πίτα που θα έκοβαν στον Ιερό Ναό και μετά έκανε ανάρτηση ο παπάς και έβγαλε τη φωτογραφία της γυναίκας και του μωρού από το μευτήριο του κυρίου Χριστίδη.
Εμένα πρέπει να σου πω ότι με ενόχλησε και το άλλο.
Του Καλιάνου.
Του Καλιάνου.
Πιο πολύ εμένα.
Έτσι. Αυτό πήγα να πω. Πιο πολύ, λέω τώρα συγκριτήσου λέω να μην.
Όχι, εγώ δεν συγκρατούμε. Πιο πολύ.
Πιο πολύ του Καλιάνου
με ενόχλησε. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο Καλιάνο. Πάρα πολύ, γιατί γενικά τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο Καλιάνο. Που άκουγε τον ιερέα του ναού. Πες το, εξήγησε το.
Έλεγε το. Του έπλεγε το εγγόνιο.
Άξιο. Φώναζαν επιστή και εκείνο καθότανε και το άκουγε όλο αυτό με ένα ύφο σεμνότητα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά. Και μετά αγκαλιάστηκε και με τον ιερέα. Αντί να του πει όλοι οι συνάδελφοί μου είναι άξιοι, οτιδήποτε και αν πίστευε και ψήφισε ο καθένας.
Μουσική.
Φοβερά πράγματα.
Ναι, κάποιο όμω κάποια στιγμή αυτού του ιερεί πρέπει να του μαζέψει έτσι. Δηλαδή, λίγο έχει παραγίνει λίγο αυτή η ιστορία με κάποιου αντάρτε οι οποίοι και είναι και δεν ευθυγραμμίζονται με τι αποφάσει τη Εκκλησία και την έχουν δει και μόνοι του γκουρού, α πούμε, τη Εκκλησία. Λε και οι υπόλοιποι, οι οποίοι τηρούν η στάση που τηρεί η επίσημη Εκκλησία, είναι προδοτικοί ή κάτι άλλο. Ας χαλαρώσουν λίγο πια. Έχει καντήσει η αηδία αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, ο κύριος Κρέκας τώρα στην οικονομική μας πραγματικότητα, τη δύσκολη, είπε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών σε βασικά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα τα απορρυπαντικά και τα λοιπά, από 1η Μαρτίου της τάξης του 15%. Είναι το περίφημο τάξη του και σχέρετε. Εντάξει, εκπλαγούμε όλοι πάρα πολύ ευχάριστα αν συμβεί αυτό, έτσι όλοι το θέλουμε. Απλώς επειδή το έχουμε ξανακούσει. Από 1η Μαρτίου με την εφαρμογή των νέων μέτρων, βεβαίως, βεβαίως.
Περίμενε. Πρώτον, να πούμε το εξής. Και αυτό δεν έχει καμία αντιπολιτευτική διάθεση να το πούμε για να το πούμε η γκρίνια. Θα πρέπει πρώτα ο κύριος Κρέκας να κάνει έναν απολογισμό για το τι απέδωσαν τα προηγούμενα μέτρα. Εντελώς αντικειμενικά. Τι απέδωσαν τα προηγούμενα μέτρα. Απέδωσαν. Γιατί εδώ έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο ανακοίνωσης μέτρων, τα οποία έχουν την αίσθηση δεν αποδίδουν όσα η ίδια κυβέρνηση περιμένει να αποδώσουν.
Και αυτό γι' αυτό παίρνει ένα. Άλλα, παίρνει καινούρια.
Η μείωση ακριβώς. Η μείωση των τιμών, αν έρθει, θα έρθει πάνω στις ανατιμήσεις που θα έρθουν από το αυτό που συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Σου θυμίζω ότι περιμένουμε ένα κύμα ανατιμήσεων. Πολύ, πολύ μεγάλο. Θα ανατιμηθούν και μετά μας πούν με τα μέτρα μειώνονται.
Όχι, επειδή ρωτήθηκε σε αυτό, ναι, ναι. Απάντησε ότι μιλάμε για ανατιμήσεις που δεν θα γίνουν από την Ερυθρά Θάλασσα, τουλάχιστον στα συγκεκριμένα προϊόντα, για να μπορέσουν να μειώσουν την τιμή τους. Αλλιώς ναι. Δεν θα μπορέσουν να τη μειώσουν. Ναι. Αυτή είναι η απάντησή του. Mm-hmm. Εγώ λέω κάθε μέρα: κρατήστε μικρό καλάθι, mm-hmm. γιατί μιλάμε και για καλάθι σούπερ μάρκετ, και θα περιμένουμε ναι. να τα ναι. δούμε.
Να πω κάτι. Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, ευτυχώς λίγων, και του Πέτρου. Πέτρο μου, θέλω να σου το πω, επειδή μιλάς όπως μιλάς και απευθυνόμενος στην Κάτια και σε μένα, αν δεν σου κάνει άλλαξε συχνότητα, αλήθεια στο λέω, δεν κακώς χαλιέσαι. Και δεύτερον, Νεκτάρη, δεν ξέρω αν γνωριζόμαστε από χθες και μιλάς έτσι όπως μιλάς τα μηνύματα. Αλήθεια σου λέω. Και λες και μερικές ανοησίες. Δηλαδή, λέει, εσύ θες να φορολογηθεί για τον Μπουρμπουάρ. Έχεις και μικρόφωνο, λέει, φορολογείται, ρε. Καλή,
παιδιά,
καλή
εγώ,
πρόθεση.
Εγώ να το πω ανοιχτά. Θέλω να φορολογηθεί ο καθένας για όσα βγάζει.
Όχι, όχι.
Τελεία.
Κάτσε, περίμενε για να πούμε την πραγματικότητα τι συμβαίνει. Στα POS πλέον, έχει ποσοστό tips. Το τι αφήνεις εσύ, αν αφήνεις το 5, το 8, το 10%. Οκ, okay, το λέω αυτό γιατί μην κάνουμε γενική κουβέντα. Ο κάθε άσχετος λοιπόν στέλνει και βρίζει, μη έχοντας στο μυαλό του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Και γιατί δεν μπορείτε να δώσετε tips, ρε παιδιά, με μετρητά. Μα δεν έχει καμία σχέση. Μπορείς και μέσω κάρτας και μέσω POS.
Στην Ιταλία εξηγούσε ότι δεν έπαιρναν μέσω κάρτας. Καταλαβες. Mm-hmm. Εσύ τυχαίνει να μην έχεις σηκώσει οτιδήποτε άλλο. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές που θέλω να αφήνω tips και τα αφήνω με την κάρτα. Μου λέει είναι τόσο και του λέω κράτα τόσο.
Καλά,
και
μη...
τα δίνω εργοδότης.
Ναι, μη συζητάμε.
Okay, τώρα αλλά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι. Εγώ δεν μιλάω για την αντιπαράθεση. Για τον τρόπο που κάποιοι στέλνετε κάποια μηνύματα. Λες και είμαστε κολλητάρια ή το βρυσίδι που πέφτει. Ηρεμήστε λίγο, σας παρακαλώ.
Μπριμάνο μου, ο καθένας εκφράζει με τον τρόπο που θέλει.
Όχι, επιλέγεις, το βρεσίδι, όμως όχι.
Στη ζωή επιλέγεις τους συνομιλητές σου, κανείς δεν τους επιβάλλει.
Σε αυτό έχεις δίκιο,
έτσι δεν είναι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αυτό κάνε. Εσύ θα κάνεις ό,τι θες. Σου λέω τι κάνω
ναι,
εγώ.
Εντάξει,
επιλέγω
okay.
τους συνομιλητές μου.
Έλα, ο Χρήστος λέει: γεια σας, παιδιά. Στη Γερμανία έχουν όλοι POS, αλλά μπορείς να πληρώσεις όπως θέλεις. Φίλος στην εστίαση λέει: έφαγε 30.000 ευρώ πρόστιμο γιατί είχε πρωινό με αυγά στον κατάλογο και δεν είχε κόψει ούτε μία απόδειξη με το ανάλογο πρωινό. Μάλιστα. Ωραία, αυτά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα εθνικά μας θέματα, υπό μία έννοια. Mm-hmm. Και τα ευρωπαϊκά θέματα υπό την ακριβέστατη έννοια. Ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και σπουδών ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ, κύριε Νιφλή.
Τώρα, χτες είχαμε αυτήν την παραδοχή Μακρόν, μάλλον την πρόταση του Σλοβάκου, που μετά την ακούσαμε και από τον Μακρόν, περί αποστολής στρατού στην Ουκρανία. Βεβαίως φάνηκε ότι δεν είναι κάτι όριμο. Δεν ξέρουμε όμως ποιανού είναι η πρόταση και τι μέλλον έχει.
δεν νομίζω ότι υπάρχει ως πρόταση και γι' αυτό και δεν έχει και μέλλον. Θα σας έλεγα ότι είναι μάλλον μια προσπάθεια να προλάβουμε εξελίξεις. Αυτό το χαρακτήρα δίνω στη δήλωση του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, προκειμένου να συνεχιστεί βεβαίως η.
Και Μακρόν, γιατί και ο Μακρόν είπε όχι τώρα, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη, η Δύση συνολικότερα πρέπει να στέλνει πολύ συγκεκριμένα και ισχυρά μηνύματα στην άλλη πλευρά. Είμαστε σε μια στιγμή στην οποία είναι σαφές ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας. Σε μια κρίσιμη δηλαδή στιγμή για το πόσο αραγές, για το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν ρήγματα, να σας το θέσω διαφορετικά, το αραγές μέχρι τώρα μέτωπο της Δύσης όσον αφορά τη στάση της, την υποστήριξη της στην Ουκρανία. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη θα έλεγα συγκυρία, ο πρόεδρος Μακρόν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να μπει μπροστάρι σε αυτή την προσπάθεια της Δύσης ευρύτερα να στείλει τα μηνύματα στην άλλη πλευρά όσο αφορά τη διατήρηση αυτού του αραγούς μετώπου, το οποίο έχει και σκόπιμα ανέφερα το πριν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας, νομίζω σε αυτό ποντάρει η άλλη πλευρά, στην κούραση των Ευρωπαίων, στις ενδεχόμενες ρήξεις που μπορεί να δημιουργηθούν στο εσωτερικό.
Στα πάρα πολλά χρήματα στα οποία συναποφασίζουν οι Ευρωπαίοι κάθε τρεις και λίγο για την Ουκρανία.
Πάρα πολλά χρήματα εις βάρος των εθνικών τους οικονομιών και των εθνικών τους προτεραιοτήτων, βεβαίως.
Ναι.
Όλα αυτά σημαίνουν μια ανάγκη στην επέτειο των δύο χρόνων. Το μήνυμα προς τη Ρωσία να είναι ότι είμαστε εδώ ενωμένοι, όχι κουρασμένοι, θα σας έλεγα, και τουλάχιστον όπως διαβάζουμε από τους στρατιωτικούς αναλυτές όσον αφορά την Ουκρανία, το ζητούμενο είναι το 2024 να κρατήσει.
Ναι.
Να κρατήσει
Άρα το μήνυμα που στέλνουμε είναι, εγώ θα έλεγα όχι απαξιωτικά, μόνο αυτό, ότι να εδώ είμαστε, δεν κουράζεται η Ευρώπη, ή η Ρωσία με κάποιο τρόπο πρέπει ή λαμβάνει κάποιο πιο ισχυρό μήνυμα.
Κοιτάξτε, τα μηνύματα στέλνονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το πώς αναλύονται και αντιλαμβάνεται είναι ένα ζήτημα το οποίο ex post facto, όπως λέμε, εκ των υστέρων μπορούμε να δούμε την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων.
Ναι.
Κάθε πλευρά στέλνει αυτή την περίοδο τα μηνύματά της.
Και δεν είναι δύο οι πλευρές, νομίζω, κύριε καθηγητά, είναι τρεις οι πλευρές. Γιατί εγώ άκουσα και τον Τραμπ, για παράδειγμα, να λέει ότι εγώ ποτέ δεν θα έλεγα στον Πούτιν να μην κάνει μια επέμβαση σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι αρκετά τρομακτικό από μόνο του.
Έχετε δίκιο, αλλά σε σχέση με τη συγκυρία των πραγμάτων και κυρίως το που βρισκόμαστε σήμερα που συζητούμε για αυτά τα θέματα, θα σας έλεγα ότι ίσως θα ήταν σκόπιμο να μην αναδεικνύουμε αυτό το εσωτερικό.
Ναι, αλλά είναι μια πιθανότητα ο Τραμπ να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μερικούς μήνες.
Ακριβώς, είναι μεγάλη πιθανότητα.
Ακριβώς. Δεν είναι μία. Αν ήταν μία.
Και εκεί βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Πραγματικά δύσκολα εννοώ. Και για την διατλαντική σχέση και για το μέλλον της Ευρώπης και για μια σειρά από πολλά ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα του πλανήτη του ίδιου. Έτσι, γιατί ο κ. Τραμπ δυστυχώς μας έχει πει ότι στα πρώτα, ειδικά στην πρώτη περίοδο της νέας διακυβέρνησής του, θα είναι χειρότερος από ήταν πριν. Δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι χειρότερος.
Τώρα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά από δύο χρόνια πάψαμε σχεδόν και να το συζητάμε. Εκεί από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων και ανακατάληψης εδαφών, πού βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε ένα διέξοδο, θα σε έλεγα. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια μετατροπή της Ρωσίας που λειτουργεί με τον χρόνο να λειτουργεί υπέρ της, σε μια βιομηχανία πολέμου, δηλαδή σε μια ενίσχυση των προσπαθειών της, της παραγωγής οπλικών συστημάτων, προκειμένου να εντείνει την πίεση στο κρατικό μέτωπο. Από την άλλη πλευρά, όπως ανέφερα πιο πριν, το ζητούμενο είναι να κρατήσει τις θέσεις της. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας απέτυχε, το γνωρίζουμε αυτό. Τα επόμενα, νομίζω, βήματα είναι, όπως ανέφερα, αυτό τονίζουν διάφοροι στρατιωτικοί αναλυτές, αυτή η σχετική ισορροπία, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και αδιέξοδο, να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί για όσο διάστημα θα επιτρέψει στην Ουκρανία να συνταχθεί και με δυτική βοήθεια να κάνει το επόμενο βήμα.
Ναι.
Σε σχέση όμως με την ειρήνη, τα πράγματα είναι, θα σας έλεγα, όχι πολύ δύσκολα, είναι σε αδιέξοδο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάκωνα, για αυτή την προσέγγιση, για να ξέρουμε και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο που έχει άμεσο αντίκτυπο και σε εμάς. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Γεια σας. Να πω κάτι πριν
όλα στήξουμε. Ξεκίνησαν από, ναι, και από εκεί, έτσι, ναι, με την,
επειδή τρώω
κρίση.
Ένα φοβερό, τώρα το είδα στο Twitter, γίνεται χαμός με το αυτό που είπα, είναι ίδια χιούμορ πριν, ότι αν είχε χιούμορ ο Μητσοτάκης θα είστε με τον Κασελάκη στη φρεγάτα Ίδρα που έφυγε. Καλά, υπάρχει κάποιος που πίστεψε ότι το είπα γιατί εύχομαι τον κίνδυνο της υγείας του κυρίου Κασελάκη?
Γιατί ευχόμαστε τον κίνδυνο της υγείας οποιοδήποτε είναι φεύγει στη φρεγάτα Ίδρα.
Ρε παιδιά, έλεος κάποια στιγμή με αυτό το πράγμα, πραγματικά όμως. Προφανώς αυτό ήταν χιούμορ, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Εντάξει τώρα, το υπόλοιπο είναι όχι απλά τραβηγμένο, είναι και απίστευτα άδικο. Απίστευτα άδικο και δεν έχει γίνει ποτέ για κανέναν, ούτε για, πώς να το πω, για ανθρώπους που μισούμε. Δεν το συζητάμε τώρα. Έλα.
Λοιπόν, το καλό νέο, το μόνο σε όλο αυτό που μας συμβαίνει και σχετίζεται και με την Ουκρανία, είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι τα τιμολόγια του ρεύματος που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή θα είναι ακόμα χαμηλότερα.
Ναι.
Το πράσινο, για παράδειγμα, που είναι αυτό στο οποίο είναι και περισσότεροι πολίτες, μπορεί να είναι και κάτω από τα 10 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό. Θυμηθείτε τι πληρώναμε και σιγά σιγά αυτό το πράγμα φαίνεται να αποκλιμακώνεται.
Για να δούμε, γιατί
τώρα,
έχω περιμένω...
Μέχρι το καλοκαίρι, ναι, τα συμβόλαια που κλείνονται, γιατί ρώτησα και για τους επόμενους μήνες, είναι σε πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα μετά το καλοκαίρι θα το δούμε. Τι περιμένεις?
Όχι, περιμένω να δω τι θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό. Και του πω, αυτός, ναι, που πήρα ήδη είναι ψιλοφουσκωμένος.
Αυτό γιατί το κοίταξες?
Η αλήθεια είναι, δεν έχω κάνει ανάλυση. Θέλω να δω τι γίνεται. Γιατί η κατανάλωση ήταν λιγότερη, ξέρεις, πολύ μπακαλίστηκα προσεγγίζοντάς το. Ήταν πολύ μικρότερη από την προηγούμενη περίοδο. Οπότε θα δω τώρα τι γίνεται.
Θέμη μου, αν και απευθύνεσαι στο Μάνο τώρα και δεν έπρεπε να μπω στη μέση, θα μπω, γιατί ισχύει για όλους μας. Κανείς δεν είπε ποια είναι πρέπει να είναι η άποψή σας. Είναι η δική σας, εσείς την έχετε, πορεύεστε με αυτή και τη μοιραζόμαστε μαζί και σας το ζητάμε. Το ύφος της διατύπωσης είναι το θέμα.
Και το βρεσίδι.
Ορίστε και υποστηρικτής του Τραμπ. Ο Τραμπ ευτυχώς θα είναι πρόεδρος της υπερδύναμης και ο μόνος που εγγυάται επανεκκίνηση. Η Ρωσία, αν απειληθεί πραγματικά, φοβάμαι πως δεν θα στείλει απλά μηνύματα, αλλά θα κάνει οτιδήποτε υπέρ της διασφάλισης της χώρας της και των όσων πιστεύει.
Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή ημιωρού, διαφημιστικό διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Λακαφώση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Τέμπη. Έτσι, μην ξεχνάμε, αύριο έχουμε τη μαύρη επέτειο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. We'll be right back.